Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z Písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, ktorý nám poslúži ako základ pre ďalšie zamyslenie. Budem ho čítať z proroka Zachariáša z 1. kapitoly z prvých troch veršov. V 8. mesiaci 2. roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodina k prorokovi Zachariášovi, synovi Berechiu, synovi Idovmu, takto. Hospodin sa veľmi hnevá na vašich otcov. Povedz im teda, takto hovorí Hospodin zástupov. Vráťte sa ku mne, znie výrok Hospodina zástupov a ja sa vrátim k vám, hovorí Hospodin zástupov. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, jedna zo známych ľudových múdrostí znie po latinsky takto. História magistra vitae. V preklade história učiteľka života. Áno, milí priatelia, pokiaľ v histórii nehľadáme iba suché fakty, čísla alebo miesta, ale snažíme sa jej aj porozumieť a vidieť určité súvislosti, potom pre nás môže byť skutočne učiteľkou. Učiteľkou v tom slova zmysle, aby sme sa chýb, ktorých sa dopúšťali naši otcovia, nedopúšťali my sami. Aby sme neopakovali to, čo neprinieslo dobré ovocie. Takto si dnes i na pôde nášho cirkevného zboru chceme pripomenúť 434. výročie vpádu Turkov do Dobšinej, ktorý sa odohral, ako som už aj v úvodnom oslovení naznačil, v noci zo 14. na 15. októbra roku 1584. Čo sa vlastne dozvedáme o samotnom prepade? Dobšina, mestečko známe svojim baníctvom, leží v údolí obkolesené vysokými kopcami, ktoré v jej histórii zohrali nezastupiteľnú rolu. Zatiaľ, čo okolité, viac menej rovinaté územia boli už područí Turkov, vysoké zalesnené pohoria predstavovali prirodzenú prekážku proti ich vpádom a nájazdom. Ich neblahý vplyv sa však začal prejavovať aj tu. A to tým, že tureckí lúpežníci alebo najatí zbojníci odvážali do otroctva zajatých baníkov, drevorubačov a uhliarov, čo nakoniec znamenalo, že mesto bolo prinútené platiť dane Turkom. Obyvatelia mesta ťažko znášali toto uvalené jarmo. Situáciu sa pokúšali riešiť splátkami, ale problémy okolo nich dali príčinu na nezhody. Turecký bek totiž tvrdil, že dlžoba za daný rok nebola úplne vyrovnaná a vyhrážal sa zničením mesta, ak nebude v stanovenú dobu uhradená. Vyslanec mesta sa márne snažil upokojiť občanov a dokázať Turkom, že celá suma bola už splatená. Ich nemilosrdnosť a chamtivosť nemala hraníc. Niekoľko dní po návrate vyslanca sa už chlupa lúpežníkov približovala cez málo obývané miesta a po nepoužívaných cestách k mestu. Turci sa od vyzvedačov dozvedeli, že obyvateľstvo sa cíti bezpečne a nepočíta s nejakým prekvapením, čo ich odhodlanie k prepadu iba posilnilo. V tej dobe sa istý občan mesta, pravdepodobne okolo 4. hodiny popoludní, vracal z lesa domov a zbadal Turkov, ktorí v nedalekom údolí Ramža boli v stráži a ticho vyčkávali nadchádzajúcu noc. Bezodkladne po príchode sa ponáhľal k sudcovi mesta, aby mu uvedené skutočnosti oznámil. Súdca podľa zvyklosti spolu s členmi mestskej rady bol v tej dobe vo Výčape. A podľa historických tradícií je to tá pivnica pod našim zborovým domom. Upozornil ho, aby boli v noci obozretní, pretože videl v údolí medzi stromami ukrytú skupinu cudzích vojakov. Dosť podnapitý sudca ho však vysmial slovami: "Sused, dobre viem, prečo ste sem prišiel. Chcel by ste sa aj vy nacicať." Zahambený chlapík s veľkým povzdychom povedal: "Povedal som vám a teraz robte, čo chcete." Po návrate domov spolu s manželkou a deťmi ušiel zadným východom z domu, aby čím skôr našiel vyhovujúci úkryt. Ukryli sa v najbližšom hustom krovi. Vyhol sa tak nebezpečenstvu a zachránil si vlastný život a rodinu. V skutku, turecká horda vtrhla do mesta 14. októbra 1584. roku večer o 9. hodine. Súčasne obsadili všetky miesta, vylomili brány a dvere, vyvliekli z domov holých a polooblečených ľudí. Za obeď im padlo 33 mužov, 66 mladých a 10 starých žien a 243 chlapcov a dievčat, ktorých zajali. Za svitu doma pripravených sviečok prekutrali všetky kutice a neušetrili ani novorodencov, pretože zbadali, že niektorí obyvatelia sa ukrývali na povalách, podpalili mesto a zajali aj ich. Rabovanie trvalo do 3. hodiny rána nasledujúceho dňa. Zajatých, väčšinou bosých, obklopených strážami votrelcov, hnali smerom do Filakova. Spomienkou na túto otrasnú udalosť je, že každý večer o 9. a ráno o 3. sa vyzváňa na malom zvone, tzv. Tureckom, vo veži nášho evanjelického kostola. A osobne som rád, že sa nám túto tradíciu podarilo pred niekoľkými rokmi obnoviť a vtedy v podstate vznikla aj nejaká takáto myšlienka aj túto pohromu historickú si pravidelne pripomínať, aby sa na ňu nezabudlo. Farár Gašpar Pilcius, ktorý bol v poradí druhým evanjelickým farárom v Dobšinej, bol svedkom spomínaných tragických udalostí a zanechal nám o nich stručný opis. Udalosti znamenali nielen úpadok farnosti, ale dotkli sa aj jeho osobne, keďže zajata bola aj jeho tehotná manželka, ktorá sa pre pôrodné bolesti nemohla zachrániť a cestou smerom do Filakova zomrela. Pamätná tabuľa je dodnes zavesená v zakristii nášho kostola. Je napísaná v latinčine a nemčine. Čo je dôležité, to je tá skutočnosť, že jej autor v tomto vpáde vidí potrestanie ľudí Pánom Bohom za ich nevedomosť, nízku morálku a bezbožnosť. A neviem, či ste sa niekedy dostali k samotnému prekladu tejto tabule. V podstate aj toto, čo tu teraz hovorím, dosť čerpám zo stránky Rudka Pelionisa, ktorý má webovú stránku a tam tieto záležitosti rieši, tak som si to dovolil trošku stiahnuť. A preklad tejto našej tabule je asi takýto. Dobšina. Nezabudne nikdy na rok 1584 a na 15. október, keď v noci Turci na prach spálili, všetkého pozbavili, vykradli a okovaných bitkou ťahali zo sebou tvojich ľudí, ženy, deti, ktorých si vychovala. Niektorých ochránil Boh z nehorázneho osudu, ktorí ďaleko v ľudovej záhrade, v lesoch, v baniach pracovali. Chudákov zajatcov rýchlo hnali k Rimavskej sobote, kde zlovou Božou v zatvorenom chráme prežívali. Takto trpí človek, ľudia, ktorí Boha, vieru spotupili. Odtiaľ potom ako dobytok hnali ich ďalej do Filakova, kde vycifrovanou mládežou Soliman šľachticovi sa ponížili a do konca života ostali. Ostatných zajatcov predali do cudziny. 33 mužov, 66 žien, 10 starých žien, menších, väčších, mladých, 243 duši, spolu 352. O väčšine zajacov žiadne správy viac nedošli. Takže takýto je nejak preklad toho, čo nám visí sakristii nášho chrámu. Bratia a sestry, človek, keď dnes tento fakt, a síce, že farár Pilcius v tomto vpáde vidí potrestanie ľudí Pánom Bohom za ich nízku morálku a bezbožnosť, keď toto hovorí prípadným turistom, ktorí tu sem tam zavítajú, niektorí sa iba pousmejú. Žijeme v dobe, keď mnohí iba veľmi neradi takto vnímajú historické udalosti. Ako by v nich nechceli vidieť Božie zásahy, či už pozitívneho, alebo aj negatívneho charakteru. Ono je samozrejme pohodlnejšie brať to čisto pragmaticky. Došlo k provokácii, suma nebola zaplatená a k následnej odvetnej akcii. A vec je vybavená, hotovo. Čo s tým? My však dnes, keď po 4 storočiach na túto pohromu spomíname, chceme ísť aj trocha viac do hĺbky. Chceme v tom vidieť aj istý Boží zásah a vyjavenie Jeho vôle. Chceme sa z histórie aj niečomu priučiť. Možno aj tomuto. Čo robiť, respektíve čo nerobiť, aby sme nedopadli podobne. Čo robiť, respektíve čo nerobiť, aby sme na seba neprivolávali Boží hnev a trest. Ako odpoveď nám chce poslúžiť i prečítaný prorocký text, ktorý nám v úvode zaznel. Takto hovorí Hospodin zástupov. Vráťte sa ku mne, znie výrok Hospodina zástupov, a ja sa vrátim k vám, hovorí Hospodin zástupov. Na krátkom priestore, milí priatelia, sa tu celkom trikrát objavuje slovné spojenie Hospodin zástupov. Ako by sa tým chcelo povedať, že tento výrok má najvyššiu možnú prioritu a záväznosť. Treba ho vnímať maximálne vážne a predovšetkým treba sa podľa neho zariadiť. To všetko preto, aby Boží hnev z otcov neprešiel aj na ich synov. Pokiaľ totiž generáciu, ktorá tu žila na konci 16. storočia, vnímame ako svojich otcov, potom my, ktorí tu žijeme v 21. storočí, sme ich synovia, vnúci a prapotomkovia. A Božie slovo dnes veľmi jasne znie pre nás všetkých. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám. Drahí priatelia, poznáme to. Hovorí sa tomu aj zákon akcie a reakcie. A toto je jeho klasické duchovné prevedenie. Pri tejto zásade je pritom veľmi dôležité neprehliadnúť jednu závažnú skutočnosť. To nie Pán Boh je ten prvý, kto sa od svojho ľudu odvrátil. Nie. Proces odvrátenia sa vždy začína človekom. Proces zapretia Boha, jeho princípov či jeho slova nikdy nezačína Bohom, ale nami, ľuďmi. Pán Boh predsa samého seba poprieť a odvrátiť sa svojvoľne od svojho stvorenia, o ktorom hneď na začiatku povedal, že je dobré, nemôže. Náš Boh predsa nie je náladový Boh, ani vrtošivý Boh. Za svojím si stojí, no zároveň sa nikam na silu nevtláča, ani neprebíja. Kde o neho nestoja, odtiaľ odchádza. Ale to už predsa nie je jeho vina. To znamená, Božie odvrátenie sa od človeka je iba jeho reakciou na našu prvotnú akciu odvrátenia sa. Následne potom podobne funguje aj samotný proces uzdravenia. Ten, kto sa prvý rozhodol odvrátiť sa, sa ako prvý musí aj vrátiť. To nie je nič iné, sestri a bratia, ako akcia pokánia, sebareflexie a ľútosti. Už a keď vo všetkej úprimnosti prebehne táto akcia, potom možno očakávať aj Božiu reakciu. To znamená jeho opätovné prinavrátenie sa k človeku, jeho požehnanie. Otázka je len, či je človek ochotný to takto vnímať, takto pochopiť a tak sa podľa toho i zariadiť. Alebo sa aj naďalej bude klamať, nachádzať rôzne diagnózy svojej choroby, len jedno nebude ochotný prijať. A síce, že najväčší problém, ktorý má a z ktorého potom vyvstávajú všetky ostatné problémy, je jeho zanedbaný vzťah s Bohom a jeho odvrátenie sa od Neho. Bratia a sestry, prajem nám všetkým, aby sme dnes, keď si pripomíname smutné 434. výročie vpádu Turkov do Dobšiny, neostali len na pôde histórie, ale pokúsili sa ju aktualizovať pre nás. Pamätná tabuľa v sakristii nášho chrámu a tiež tzv. Turecký zvonček, ktorý nám noc čo noc vyzváňa, nech pre nás nie sú len prostriedkom na spomínanie, ale predovšetkým neprestajnou výzvou a apelom k náprave. K náprave nášho vzťahu s Pánom Bohom. K reformácii nášho vzťahu s Pánom Bohom. A k nášmu každodennému prinavracaniu sa k Nemu. K tomu nech nám On sám pomáha. Amen.